4. Կարելի էր կարծել, որ Փարիզի բոլոր կարգերն այդ օրը ուխտի էին գնում դեպի արդյունաբերության պալատը։ Առավոտյան ժամը 9-ից նրանք բոլոր փողոցներից, պողոտաներից ու կամուրջներից շարժվում էին դեպի գեղարվեստների այդ շուկան, ուր արվեստագետների ամբողջ Փարիզը, բարձր հասարակության ամբողջ Փարիզին հրավիրել էր ներկա գտնվելու 3400 նկարների ցուցադրությանը։ Բազմաթիվ ամբողջը խռնվել էր դռների մոտ, և ուշադրություն չդարձնելով քանդակագործությանը, անմիջապես բարձրանում էր դեպի պատկերասրահները։ Աստիճաններով ելնելիս, այցելուներն արդեն իրենց աչքերը բարձրացնում էին դեպի այն կտավները, որ ցուցադրված էին աստիճանների պատերի վրա, ուր կախում են նկարները այսպես կոչված նախասենյակային նկարիչների, որոնք ուղարկել են կամ անսովոր չափերի ստեղծագործություններ, կամ այնպիսի ստեղծագործություններ, որ չեն համարձակվել մերժել։ Քառակուսի սրահում հավաքվել էր մարդկանց մի խումբ, որ խլրտում ու աղմկում էր։ Մինչև երեկո ներկա գտնվող նկարիչներին կարելի էր ճանաչել իրենց իրարանցումից, բարձր ձայնից ու հեղինակավոր ժեստերից։ Նրանք բռնում էին իրենց բարեկամների թեզանիքից, բերում էին նկարների մոտ, որոնք մատնանշում էին բանիմացների բացականչություններով և ազդեցիկ միմիկայով։ Նկարիչները բազմատեսակ արտաքինով էին, ոմանք բարձրահասակ էին, երկար մազերով, սպիտակ ու սև, կտուրի նման լայն ու կլոր, աննկարագրելի ձևերով գլխարկներով, որոնց կախնկած եզրերը ստվեր էին գցում ամբողջ Իրանի վրա։ Ուրիշները կարճահասակ էին, արագաշարժ, նիհար կամ գեր, դիպակետ հաշկինակով ու փողկապներով, բաճկոններով կամ ստորին դասակարգին հատուկ պարկաձև անսովոր կոստյումներով։ Այստեղ էր վայել չասեր, բջնամոլ, բուլվարներ հաճախելու սովոր արվեստագետների խումբը, կորեկտ կարմիր վարդաձև պատվո լեգեոնի մեծ կամ փոքր շուքանշանով, նայած վայելչության ու բարեկրթության մասին իրենց ըմբռնման, զարդարված ակադեմիկոսների խումբը և, վերջապես, խումբը բուրժուական նկարիչների, որոնք երևում էին ընտանիքի ուղեկցությամբ, շրջապատելով հորը ինչպես հանդիսավոր երգչախումբ։ Այն նկարները, որոնք քառակուսի սրահում 4 պաննոների վրա ցուցադրվելու պատվին էին արժանացել, աչքի էին զարնում գույների պայծառությամբ, շրջանակների փայլփլումով, նոր երանգների խստությամբ, որոնք ճնարակով կենթանացած շլացնում էին վերևից ընկնող ուժեղ լուսավորության տակ։ Մուտքի անմիջապես դիմաց կախված էր հանրապետության նախագահի պորտրեն, իսկ մի ուրիշ պատի վրա զետեղված էր ոսկե տրեզներով, ճայլամափետուր գլխարկով և կարմիր մահուդե տափատով մի զորավար, ուրենիների տակ բոլորովին մերքավեր ժահարսերի և ալիքից վթարված, գրեթե ընկղմված մի նավի կողքին։ Բարբարոս թագավորին բանադրող հինավուրց եպիսկոպոսը, ժանդախտից մեռած դիակներով լեցուն արևելյան փողոցը, դժողքում շրջագայող Դանթեի ստվերը, իրենց արտահայտչության անդիմադրելի ուժով գրավում ու գերում էին հայացքը։ Ընդարձակ սրահում կարելի էր տեսնել նաև հեծելազորի հարձակումը, հրաձիգները անտառում, կովերը արոտավայրում, անցյալ դարի 2 ազնվականների մենամարտը փողոցի անկյունում, անկյունաքարի վրա նստած խելագար կինը, մահամերձին վերջին օծություն տվող քահանան, հնձվորներ, գետեր, վերջալույս, լուսնի լույս, վերջապես նմուշներ այն ամենի, ինչ նկարիչները նկարել են, նկարում են և կնկարեն մինչև աշխարհի վերջին օրը։ Օլիվիա Բերտենը, նշանավոր արվեստագետների, ակադեմիայի և ժյուրիի անդամների մեջտեղ կանգնած, կարծիքներ էր փոխանակում նրանց հետ։ Նրան ճնշում էր մի մտմտուկ, նրան անհանգստացնում էր իր ցուցադրած նկարը, որի հաջողությունը նա չէր զգում, չնայած ջերմ շնորհավորանքներին։ Հանկարծ նա առաջ նետվեց, դրան մուտքին երևաց Դքսուհի դմորդմենը։ Դքսուհին հարցրեց. «Կոմսուհին չի եկել»։ «Ես նրան չեմ տեսել»։ «Իսկ պարոն դ Մյուզադիեն»։ «Նրան էլ չեմ տեսել»։ Նա խոստացել էր ժամը 10-ին սանդուղքի հարթակի վրա լինել և ինձ առաջնորդել սրահներով։ «Թույլ կտաք Դքսուհի, որ ես նրան փոխարինեմ»։ «Ոչ, ոչ, դուք հարկավոր եք ձեր բարեկամներին, բայց մենք շուտով ձեզ հետ կտեսնվենք, ես հույս ունեմ, որ մենք միասին կնախաճաշենք»։ Մյուզադիեն վազելով եկավ, նրան մի քանի րոպե պահել էին քանդակագործության բաժնում, և նա հևալով ներողություն խնդրեց։ Նա ասաց. «Այստեղ Դքսուհի, այստեղ, մենք սկսենք աչից»։ Հենց նոր նրանք ցածկվեցին գլուխների հորձանուտում, երբ կոմսուի դ Գիլրուան ներս մտավ աղջկա հետ, աչքերով փնտրելով Օլիվիա Բերտենին։ Բերտենը նրանց տեսավ, մոտեցավ ու բարևելով ասաց. «Աստված, ինչքան գեղեցիկ են նրանք. Անետը իրոք շատ է սիրունանում. Մի շաբաթվա մեջ նա փոխվել է»։ Բերտենը դիտող հայացքով նայեց Աննետին, ապա ավելացրեց. «Գծագրությունները դարձել են ավելի անուշ, ավելի քնքուշ, գույնը ավելի պայծառ. Նա արդեն նվազ է նման Դերատի օրիորդի և ավելի շատ նման է Փարիզուհու»։ Ապա հանկարծ անցավ օրվա գլխավոր խնդրին. «Սկսենք աչից, և մենք կհասնենք դքսուհուն»։ Կոմսուհին նկարչությանը վերաբերող բոլոր իրադարձություններին տեղյակ և նկարցուցադրողի նման մտահոգ հարցրեց. «Ինչ են ասում»։ «Գեղեցիկ ցուցահանդես է, նշանավոր Բոննան, երկու հիանալի Կարոլյուս Դյուրան, մի հրաշալի Պյուվի դ Շավան, զարմանալի և նոր տեսակի մի ռոլ, ընտիր մի ժերվեքս և շատ ուրիշներ, բերոններ, կազեններ, դյուեզներ, մի խոսքով բազմաթիվ լավ բաներ»։ «Իսկ դուք»,  հարցրեց կոմսուհին։ «Ինձ կոմպլիմենտներ են անում, բայց ես գոհ չեմ»։ «Դուք երբևէ գոհ չեք լինում»։ «Այո, երբեմն պատահում է, բայց այսօր ես կարծում եմ, որ իրավացի եմ»։ «Ինչու»։ «Չգիտեմ, գնանք նայենք»։ Երբ նրանք մոտեցան գետակի մեջ լողացող երկու գյուղացի աղջիկներ պատկերող նկարին, նրա առջև հիացած կանգնած էր հանդիսատեսների մի խումբ։ Կոմսուհին ուրախացավ և ցած ձայնով ասաց. «Բայց դա սքանչելի, գոհար գործ է, դուք դրանից ավելի լավ բան չեք նկարել»։ Բերտենը մերձեցավ կոմսուհուն, համակված սիրով ու երախտագիտությամբ յուրաքանչյուր բարի համար, որ հանգստացնում էր իր ցավը, բուժում իր վերքը. Եվ Բերտենի մտքում արագ անցնում էին ամեն տեսակ փաստարկներ, որոնք իրեն համոզում էին, որ կոմսուհին իրավացի է, որ նա անշուշտ ճիշտ է տեսնում Փարիզուհու իր խելացի աչքերով։ Ճանալով հանգստացնել իր կասկածները, Բերտենը մոռանում էր, որ 12 տարի է ինչ ինքը կոմսուհուն մեղադրում էր, որ նա չափազանց հիանում է իր սեթևեթանքներով, նուրբ սնոտիկներով, էժանագին զգայունություններով, մոդայի պատահական կմահաճություններով և ամենևին չի զմայլվում արվեստով, մաքուր արվեստով, կանխակալ գաղափարներից, տենդենցներից, բարձր խավի նախապաշարումներից ազատ արվեստով։ «Շարունակենք», ասաց Բերտենը ավելի հեռու տանելով նրանց, և նա բավական երկար ժամանակ նրանց մանածեց սրահից սրահ, նրանց ցույց տալով կտավները, բացատրելով սյուժեները, իրեն երջանիկ զգալով իր ուղեկցուհիների մեջ, իր ուղեկցուհիների հետ։ Հանկարծ կոմսուհին հարցրեց. «Ժամը քանիսն է»։ «Կեսօրից կես ժամ անց է»։ «Օհ, շուտ գնանք, նախաճաշելու. Դքսուհին հավանաբար մեզ սպասում է Լեդուայենի մոտ. Նա ինձ հանձնարարել է ձեզ տանել, եթե մենք նրան այստեղ չգտնենք»։ Ծառերի ու թփերի կղզյակի մեջտեղ գտնվող ռեստորանը լեփլեցուն ու դզզացող փեթակ էր հիշեցնում։ Բոլոր պատուհաններից ու բաց դռներից ձայների, կանչերի շփոթ աղմուկ, բաժակների ու պնակների զրնկոց էր դուրս գալիս։ Իրարկիպ դասավորված սեղանները, որոնց շուրջ նստել էր նախաճաշող հասարակությունը, երկար շարքերով ձգված էին հարևան շավիղների երկայնքով, աջ ու ձախ կողմերում նեղ անցքի, որով վազվզում էին խլացած, գլուխները կորցրած մատուցողները, ձեռքերի վրա բռնելով մսերով, ձկներով կամ մրգերով բեռնավորված սկուտեղները։ Կլորաձև գալերեայի տակ տղամարդկանց ու կանանց այնպիսի բազմություն կար, որ ասես ինչ-որ կենդանի խմոր լիներ։ Բոլորը ծիծաղում, կանչվրտում, խմում և ուտում էին, գինիներից զվարթացած և մի այնպիսի ուրախությամբ համակված, ինչպիսին որոշ օրերում տարածվում է Փարիզի վրա արևի ճառագայթների հետ։ Մի մատուցող կոմսուհուն Աննետին ու Բերտենին աստիճաններով բարձրացրեց և տարավ մի առանձին սենյակ, ուր նրանց սպասում էր դքսուհին։ Դքսուհու մոտ նկարիչը տեսավ նրա եղբորորդուն, մարկիզ դ Ֆարանդալին, որը սիրալիր ժպիտով կոմսուհուց և նրա աղջկանից շտապեց վերցնել նրանց հովանոցները ու վերնազգեստները։ Բերտենը դրանից այնպիսի զայրույթ զգաց, որ հանկարծ ուզեց վիրավորական ու բիրտ խոսքեր ասել։ Դքսուհին բացատրեց, որ հանդիպել էր իր եղբորորդու հետ, իսկ Մյուզադիեին իր հետ տարել էր գեղարվեստների մինիստրը։ Եվ այն մտքից, որ այդ պճնասեր մարկիզը ամուսնանալու է Աննետի հետ, որ նա այստեղ է եկել Անետի համար, որ նա Անետին արդեն նկատում է իբրև մի կնոջ, որ սահմանված է իր անկողնու համար, Բերտենը ջղայնանում, ընդվզում էր, ինչպես եթե անտեսած, ոտնահարած լինեին իր իրավունքները, խորհրդավոր ու սրբազան իրավունքները։ Հենց որ սեղան նստեցին, Մարկիզը, որին տեղավորել էին երիտասարդ օրիորդի կողքին, սկսեց դարպասել նրան, դրա համար թույլտվություն ստացած տղամարդու հոժարակամությամբ։ Մարկիզը Անետի վրա նետեց հետաքրքիր հայացքներ, որոնք նկարչին լպիրշ շուխ ու զարկ ու թվացին, ժպտաց գրեթե սիրով ու ինքնագոհությամբ, սիրաբանեց նրա հետ մտերմաբար ու անկեղծորեն։ Մարկիզի վարվելաձևերի ու խոսքերի մեջ արդեն նկատվում էր ինչ-որ վճռական բան, որ կարծես մոտալուտ տիրապետության մասին էր ազդարարում։ Թքսուհին ու կոմսուհին ըստ երևույթին հովանավորում էին Մարկիզին։ Հավանություն էին տալիս նրա վարքագծին և մեղսակիցների նման աչքով էին անում միմյանց։ Նախաճաշից հետո վերադարձան ցուցահանդես։ Սրահներում այնքան մեծ բազմություն կար, որ անհնար էր թվում մուտք գործել այնտեղ։ Խռնված մարդկային մարմիններից և հնամաշ ֆրակների ու շրջազգեստների անախորժ հոտից օդը ծանրացել ու ապականվել էր։ Նայում էին արդեն ոչ թե նկարներին, այլ դեմքերին ու պճնազգեստներին, փնտրում էին ծանոթներին։ Երբեմն այդ հոծ ամբոխի մեջ հրմշտոց էր սկսվում, հասարակությունը ետ էր քաշվում, որպեսզի անցնելու ճանապարհ տար, ուշադրություն պարոններ, ուշադրություն տիկիններ, գոռացող լաքարարների բարձր շարժական սանդուղքին։ 5 րոպե չէր անցել, երբ Կոմսուհին ու Բերտենը կտրվեցին իրենց ուղեկիցներից։ Նկարիչը ուզում էր փնտրել նրանց, բայց Կոմսուհին, ձեռքը հենելով նրա վրա, ասաց. «Այսպես լավ չենք մենք, թողնենք նրանց. Եթե մենք միմյանց կորցնենք, միևնույն է, պայմանավորվել ենք ժամը 4-ին հանդիպել բուֆետում»։ «Այդ ճիշտ է», ասաց Բերտենը։ Բայց Բերտենին կլանել էր այն միտքը, որ Մարկիզը ուղեկցում է Անետին, և շարունակում է նրա շուրջը պտտվել, կնահաճո տղամարդու թեթև սոլիկությամբ։ Կոմսուհին շշնջաց. «Ուրեմն, դուք դեռևս սիրո՞ւմ եք ինձ»։ Բերտենը մտահոգ տեսքով պատասխանեց. «Այո, իհարկե»։ Եվ աշխատեց գլուխների վրայով նայել ու գտնել պարոն դ Վարանդալի մոխրագույն գլխարկը։ Զգալով, որ Բերտենը մտածրիվ է և ուզելով նրան սթափեցնել, Կոմսուհին շարունակեց. «Եթե դուք իմանայիք, թե ինչպես է ինձ հիացնում այս տարի ձեր ցուցադրած նկարը, դա ձեր գլուխ գործոցն է»։ Բերտենը շպտաց, հանկարծ մոռանալով երիտասարդներին և հիշելով միայն այն, ինչ առավոտյան անհանգստացնում էր իրեն։ «Իսկապես, դուք գտնում եք»։ «Այո, ես դա բոլորից բարձր եմ դասում»։ «Ես շատ եմ տքնել այդ նկարի համար»։ Կոմսուհին շարունակեց շոյող խոսքեր ասել նկարչին, քանի որ վաղուց լավ գիտեր, որ ոչ մի բան այնպես ազդեցություն չունի արվեստագետի վրա, ինչպես քնքուշ ու մշտական շողոքորթությունը։ Այդ քաղցր խոսքերի ցմայված, ոգեշնչված, ուրախացած, Բերտենը նորից սկսեց զրուցել, մարդկային այդ վիթխարի ալեծուբ զանգվածի մեջ ոչինչ չտեսնելով, ոչինչ չլսելով, բացի Կոմսուհուց։